Jā, arī viens papildu prasījums, kas saistās ar Franču liceju atvēršanu, jo Franču licejas pēc renovācijas un pēc piebūs uzsāks daudz plašākā apjomā savu darbību nākošā gada 1. septembrī. Un, lai, protams, pilnībā sakārtot un iekārtot iestādi, tad ir viens papildus prasījums. Pārējie ir tehniskie grozēji. Piemēram, tur, kur ir naudas kaut kāds neizlietojums vai pārpalikums, tātad pārliek uz citu pozīciju, bet tas ir tikai izglītības, kultūras un sporta kontekstā. Tas ir finansiālās pārbīdes, ja, vadoties no tā, kur ir dotajā brīdī asāka nepieciešamība, tie ir tehniskie grozējumi.